de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Școala de Sabat Audio. În această ocazie vom avea privilegiul ca să începem un nou ciclu de studii, de 13 studii, care vorbesc despre un subiect pe cât de interesant, pe atât de dureros, care este moartea, dar în același timp vom avea ocazia să vorbim despre speranța vieții veșnice prin Domnul Iisus Hristos. Avem încredere că ne veți însoți pe parcursul acestor studii și de asemenea avem încredere că subiectele pe care le vom trata ne vor ajuta în experiența noastră spirituală. Astăzi, împreună cu colegii care mă acompaniază la microfon,
Claudia Sima
și Adrian Nae, iar la pupitrul tehnic Raul Nițu, vom avea privilegiul să ne ocupăm de primul studiu care se intitulează Răzvrătire într-un univers perfect. Textul de memorat se găsește la Isaia, capitolul 14, versetul 12.
Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor?
Mulți gânditori încearcă să explice originea răului. Unii sugerează că răul a existat dintotdeauna pentru că, în opinia lor, binele poate fi apreciat doar în contrast cu răul. Alții cred că lumea a fost creată perfectă, dar într-un fel sau altul a apărut răul. De exemplu, în mitologia greacă, răul și-a făcut apariția când curioasa Pandora a deschis o cutie sigilată din care au ieșit toate relele lumii. Acest mit nu explică totuși originea relelor ascunse în acea cutie. În schimb, Biblia susține că Dumnezeul nostru iubitor este atotputernic și desăvârșit. Tot ce face El trebuie să fie de asemenea desăvârșit, inclusiv modul în care a creat lumea noastră. Atunci, cum au putut răul și păcatul să apară într-o lume perfectă? Potrivit capitolului 3 din Geneza, căderea lui Adam și a Evei a adus aici păcatul, răul și moartea. Dar acest răspuns ridică o altă problemă. Răul exista deja dinainte de cădere, manifestat prin prezența șarpelui care a înșelat-o pe Eva. Așadar, trebuie să mergem și mai înainte, înainte de cădere. Care este sursa răului ce ne domină într-o atât de mare măsură existența și care uneori poate face ca viața să fie de-a dreptul jalnică?
Creația, o expresie a iubirii.
În starea ei actuală, natura transmite un mesaj ambigu care amestecă binele cu răul. Trandafirii sunt încântători și parfumați, dar au și spini care produc durere. Tucanul ne impresionează prin frumusețea penelor lui multicolore, dar ne și tulbură când atacă alte cuiburi de păsări și le mănâncă puii. Până și oamenii, care acum sunt în stare să manifeste bunătate, în clipa următoare pot fi răi, chiar violenți. Nu este de mirare că în pilda despre grâu și neghină, slujitorii îl întreabă pe stăpân: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? Iar stăpânul răspunde: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. În același fel, Dumnezeu a creat universul perfect, dar un inamic l-a contaminat cu misterioasele semințe ale păcatului. Să ascultăm acum 1 Ioan, capitolul 4, versetele de la 8 la 16.
Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El.
Dumnezeu este dragoste. Ce ne spune această certitudine despre natura actelor creatoare ale lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu este dragoste are cel puțin trei implicații majore. 1. Dragostea, prin natura ei, nu poate exista închisă în ea însăși, ci trebuie să fie exprimată. Iubirea lui Dumnezeu este împărtășită în interior între cele trei persoanele dumnezeirii, iar în exterior, în cadrul relației lui cu toate ființele create. 2. Tot ce face Dumnezeu este o expresie a iubirii sale necondiționate și neschimbătoare. Sunt incluse aici acțiunile sale creatoare, actele lui răscumpărătoare și chiar judecățile lui prin care pedepsește. De fapt, iubirea lui Dumnezeu se exprimă prin mila sa, dar numai puțin prin dreptatea sa. Dreptatea este temelia tronului său și rodul iubirii sale. 3. Deoarece este dragoste și tot ce face este o expresie a dragostei lui, Dumnezeu nu poate fi autorul păcatului, care este diametral opus caracterului său. Chiar a avut Dumnezeu nevoie să creeze universul? Din perspectiva suveranității lui, s-ar putea spune că nu, fiind o decizie izvorâtă din voința lui liberă. Dar, din perspectiva naturii lui iubitoare, și-a dorit un univers ca mod de a-și exprima dragostea. Ce minunat că a creat forme de viață, precum oamenii, capabile nu doar să răspundă la iubirea lui, ci să și exprime la rândul lor iubire față de Dumnezeu și față de alte ființe. În ce aspecte vezi reflectată în lume iubirea lui Dumnezeu, în ciuda ravagiilor păcatului? Cum putem extrage lecții de speranță din manifestarea iubirii divine în această lume creată?
Voința liberă, temelia iubirii.
Să ascultăm 1 Ioan, capitolul 4, versetele de la 7 la 16.
Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe singurul Său Fiu ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu va rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El.
Ce înțelegem de aici despre voința liberă drept condiții de cultivare a iubirii? Florile artificiale pot fi splendide, dar ele nu cresc și nu înfloresc precum cele naturale. Roboții sunt programați să vorbească și să execute sarcini, dar nu au nici viață, nici emoții. În esență, viața și voința liberă sunt obligatorii ca iubirea să fie cultivată și împărtășită. Dumnezeul nostru iubitor a creat îngeri, inclusiv pe Lucifer, și ființe umane cu libertatea de a lua decizii, cu posibilitatea de a urma o cale greșită. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a creat întregul univers ca un mediu perfect și armonios, astfel încât creaturile sale să se dezvolte în dragoste și în înțelepciune. În 1 Ioan, la capitolul 4, Ioan subliniază că Dumnezeu este dragoste, arătată față de noi prin trimiterea Fiului Său să moară pentru păcatele noastre. Drept urmare, prin iubirea noastră unii față de alții, noi ar trebui să ne exprimăm recunoștința pentru iubirea Lui infinită. O asemenea dragoste de origine divină ar fi cea mai convingătoare dovadă că Dumnezeu locuiește în noi și noi suntem în El. Acest apel de a reflecta iubirea lui Dumnezeu are sens doar adresat unor ființe care pot alege să exprime respectiva iubire sau, dimpotrivă, să trăiască o viață egoistă. Doar că libertatea de alegere poate ușor să fie folosită greșit, un fapt trist demonstrat în tragica răzvrătire a lui Lucifer în cer. Chiar dacă recunosc importanța liberului arbitru, unii se întreabă, dacă Dumnezeu știa că Lucifer avea să se revolte, de ce l-a mai creat? În definitiv, crearea lui Lucifer nu îl face pe Dumnezeu responsabil pentru originea păcatului? Aceasta poate fi o întrebare dificilă, deoarece există mulți factori, inclusiv ce se înțelege prin cuvântul responsabil. Originea și natura păcatului sunt mistere, deci nu se pot explica pe deplin. În orice caz, Dumnezeu nu a hotărât mai dinainte existența păcatului. El doar i-a îngăduit existența și apoi, la cruce, a luat asupra lui pedeapsa supremă pentru păcat, fapt care îi permite să-l stârpească într-un final. În dureroasele noastre cugetori asupra răului, să nu uităm niciodată că Dumnezeu însuși a plătit cel mai mare preț pentru existența păcatului și a răului și că a suferit din cauza acestora mai mult decât oricare dintre noi va suferi vreodată. Voința liberă este sfântă, dar vine la pachet cu serioase consecințe, nu doar pentru tine, ci și pentru alții. Folosind darul libertății, ce decizii iei și care crezi că vor fi consecințele lor?
Inexplicabila nerecunoștință.
Să ascultăm Ezechiel, capitolul 28, versetele de la 12 la 19.
Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântâietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scântietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc, între popoare, rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată.
Ce găsim aici despre misterioasa originea păcatului? Mare parte din cartea lui Ezechiel a fost scrisă în limbajul simbolic specific vremii sfârșitului. Anumite entități, persoane, animale, obiecte și evenimente locale reprezintă realități cosmice și sau istorice mai ample. În Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 1 la versetul 10, Domnul i-a vorbit împăratului Tirului, un oraș port fenician antic și prosper, ca unui conducător bogat și mândru, care era doar un om, dar care s-a pretins Dumnezeu și ocupant al tronului dumnezeilor. Apoi, în Ezechiel, capitolul 28, versetele de la 12 la 19, această realitate istorică devine o analogie cu căderea lui Lucifer. Astfel, împăratul Tirului, o ființă umană, reală, trăind în mijlocul mărilor, îl reprezintă acum pe heruvimul ocrotitor care locuia în Eden, grădina lui Dumnezeu și pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. O afirmație importantă este cea din Ezechiel, capitolul 28, versetul 15. Să ascultăm cu atenție acest text.
Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
Deci, foarte important, perfecțiunea lui Lucifer a inclus posibilitatea răului, posibilitatea de a face ce este greșit, întrucât ca ființă morală, Lucifer avea voință liberă, parte din ceea ce înseamnă a fi o ființă perfectă. Deci Lucifer a fost creat desăvârșit, ceea ce includea capacitatea lui de a alege în mod liber. Dar, abuzând de acea perfecțiune, prin folosirea greșită a voinței sale libere, el s-a pervertit prin faptul că s-a considerat mai important decât era. Nemai fiind mulțumit de modul în care îl crease și îl onorase Dumnezeu, Lucifer și-a pierdut simțul recunoștinței față de Dumnezeu și a dorit să primească mai multă recunoaștere decât merita de fapt. Cum s-a putut întâmpla așa ceva cu această ființă angelică perfectă ce trăia într-un univers perfect, este o taină. Păcatul este un lucru misterios de neexplicat. Nu a existat temei pentru existența lui. A-l explica înseamnă a căuta un motiv pentru existența lui și aceasta ar însemna să-l îndreptățim. Păcatul a apărut într-un univers desăvârșit, un lucru care s-a dovedit fără scuză. Să ascultăm acum textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18.
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi.
Dacă trăiești momente grele, inspiră-te în textul acesta și învinge nerecunoștința sau autocompătimirea, făcându-te de folos pentru vecinii sau cunoștințele tale.
Prețul mândriei.
În scripturi se pot observa două mari leitmotive opuse. 1. Salemul, muntele Sion, Ierusalimul și noul Ierusalim, care reprezintă împărăția lui Dumnezeu. 2. Babelul și Babilonul, care simbolizează domeniul contrafăcut al lui Satana. De câteva ori, Dumnezeu și-a chemat poporul afară din păgânul Babilon ca să-i slujească în țara promisă. De exemplu, lui Avraam, mai târziu Avraam, i-a cerut să plece din Ur, din Haldeea, în țara Canaan. La sfârșitul lungului lor exil, evreii au plecat din Babilon și s-au întors în Ierusalim. Și în cartea Apocalipsa, poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă din Babilonul de la timpul sfârșitului, pentru ca, în cele din urmă, să locuiască cu Dumnezeu pe muntele Sion și în noul Ierusalim. Vă invit să ascultăm acum Isaia, capitolul 14, versetele de la 12 la 15.
Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunărilor dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului.
Ce consecințe pe termen lung a avut mândria lui Lucifer în univers și în această lume? În Biblie, orașul Babilon simbolizează o putere care se opune categoric lui Dumnezeu și împărăției sale, iar împăratul Babilonului, cu o referință precisă la Nebucadnețar, devine un simbol al mândriei. Dumnezeu îi descoperise lui Nebucadnețar că Babilonul era doar capul de aur al marii statui de imperii succesive. Sfidând revelația divină, împăratul a ridicat o statuie în întregime de aur, simbolizând că imperiul lui va dura veșnic și chiar a pretins că toți să îi se închine. Ca și împăratul Tirului, împăratul Babilonului a devenit un simbol al lui Lucifer. Isaia, capitolul 14, versetele de la 3 la 11, descrie căderea semețului și despoticului împărat al Babilonului. Apoi, în Isaia 14, de la 12 la 15, se mută pe tărâmul istoric în cel ceresc și evidențiază că o atitudine de mândrie asemănătoare a dus la căderea lui Lucifer. Textul lămurește că Lucifer a plănuit să-și înalțe tronul mai presus de toate ființele cerești și să devină ca cel prea înalt. Era începutul unei noi și ostile stări de fapt, care în dragostea și cooperarea altruistă a lui Dumnezeu au fost puse sub semnul întrebării de egoismul și rivalitatea lui Lucifer. Vrăjmașului nu i-a fost teamă să-l acuze pe Dumnezeu de ceea ce el însuși era și să împrăștie minciuni printre îngeri. iată misterioasele origini ale răului în univers. Din cauza mândriei, putem ajunge să trăim în conflict cu persoane din jurul nostru. Concret, ce gest ai putea face astăzi pentru a reabilita relația cu o persoană care te urăște?
Răspândirea necredinței.
Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 12.
În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăcea după el o a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaur cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îl pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să ia râul, dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit răul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Ce aflăm despre extinderea rebeliunii din cer pe pământ? Căderea lui Lucifer nu a însemnat doar o ciocnire de idei incompatibile. Capitolul 12 din Apocalipsa ne spune că un mare război a izbucnit în cer între Lucifer și îngerii lui, pe de o parte, și Hristos și îngerii lui, pe de altă parte. În acest pasaj, Lucifer este numit Baraul cel Mare, Șarpele cel Vechi, Diavolul și Satana și Pârâșul fraților noștri. La Hristos se face referire ca Mihail, care înseamnă cine este ca Dumnezeu. Pe baza versetului 9 din Iuda, Arhanghelul Mihail, unii exegeți cred că este vorba doar de o ființă îngerească, dar în cartea Daniel, fiecare viziune importantă culminează cu Hristos și împărăția sa fără sfârșit, piatra dezlipită fără ajutorul vreunei mâini. Unul ca un fiu al omului, căpetenia oștirii, domnul domnilor și marele voievod Mihail, așadar, după cum îngerul domnului este domnul însuși, Mihail trebuie să fie aceeași persoană divină, adică Hristos însuși. Capitolul 12 din Apocalipsa oferă o imagine generală a acestei lupte ce încă se desfășoară și care, 1. A început în cer cu răzvrătirea lui Lucifer și a unei treimi dintre îngeri, 2. A culminat cu victoria decisivă a lui Hristos la cruce și 3. continuă încă împotriva poporului rămășiței lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului. Referindu-se la începutul acestei lupte, Ellen White afirmă că Dumnezeu în marea sa îndurare a fost îngăduitor cu Lucifer. Nu a fost imediat retrogradat din poziția lui înaltă când a început să nutrească spiritul de nemulțumire și nici măcar când a început să-și prezinte falsele pretenții înaintea îngerilor loiali. I s-a permis să stea mult timp în cer. În repetate rânduri, i s-a oferit iertare, cu condiția să se pocăiască și să se supună lui Dumnezeu. Nu știm cât a durat războiul în cer. Indiferent de intensitatea sau durata lui, aspectul cel mai important este că Satana și îngerii lui n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Desigur, acum problema este că ei au venit aici, pe pământ. În ce anume vedem realitatea acestei bătălii care se dă pe pământ? Care este singura noastră speranță de a ieși învingători în această bătălie? Nu mai era nicio speranță de răscumpărare pentru aceia, Satana și îngerii lui, care fuseseră martori la gloria inexprimabilă a cerului, care se bucuraseră de ea și văzuseră teribila maiestate a lui Dumnezeu și care, în prezența acestei slave, se răzvrătiseră împotriva lui. Nu mai erau alte minunate manifestări ale marii putere lui Dumnezeu care să-i impresioneze la fel de profund ca cele la care deja asistaseră. Dacă au fost în stare să se revolte chiar în prezența slavei de nedescris, nu mai puteau fi puși într-o situație mai favorabilă pentru a fi testați. Nu mai era nicio putere de rezervă și nici înălțimi și adâncimi mai mari ale gloriei nesfârșite care să învingă îndoielile lor invidioase și nemulțumirile lor răzvrătite. Vina lor și pedeapsa lor trebuiau să fie direct proporționale cu înaltele lor privilegii din curțile cerești. Dragi prieteni, vă mulțumim frumos pentru că ne-ați însoțit pe parcursul acestui studiu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru învățăturile prețioase pe care ni le descoperă cu privire la originea răului și cu privire la faptul că ne aflăm în mijlocul unui bătălii. Dorim ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să luăm parte de partea lui Hristos în această luptă, în această bătălie, astfel încât prin biruința prin care El a asigurat-o să putem să fim și noi biruitori. Vă mulțumim și vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii noastre. La revedere!